А зараз на черзі «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чому представники Білорусі не поїхали на саміт Сходнього партнерства? Що думають про євроінтеграцію президенти Грузії і Молдови? Чи підпише Олександр Лукашенко домову об Євразійському Союзі? У передачі беруть удзел Сергій Навумчик, дарадца президента нашого радіо Ефім Фіштейн і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Вядзе передачу Юрий Дракахрус.
На гэтым тыдні адбыліся падзеі, якія дазваляюць сказаць, што былыя савецкія рэспублікі ўсё далей аддаляюцца адна ад другой у сваім геапалітычным выбары. Адны, як Малдова, Грузія, абіраюць шлях у еўрапейскі звяз, іншыя, Беларусь і Казахстан, у Еўразійскі саюз. На мінулым тыдні ў Празе адбыўся саміт Усходняга партнерства. Гэта такі паўюбілейны саміт, таксама ў Празе ў 2009 годзе партнерства было утворана. Напярэдадні саміту адбыўся дэмарш беларускага боку. Я хачу нагадаць, што і на ўстаноўчым саміце, і на леташнім саміце ў Вільні, і нават у 2011 годзе, калі, так бы мовіць, паміж Менскам і Еўропай быў стан халоднай вайны, прадстаўнікі Беларусі, прадстаўнікі афіцыйнага Менску на гэтых самітах былі. Перад цяперашнім празскім самітам МЗС Беларусі выдаў гнеўную заяву, што, маўляў, запрашаючы бок, чэшскі бок, дыскрымінаваў Беларусь. А міністр Макей у інтэрв'ю чэшскай газеце «Лідові навіны» сказаў, што, маўляў, ну, была запрошана ўся Беларусь. С такой іроніяй. Але варта сказаць, што на ўсіх папярэдніх самітах прымаючыя бакі давалі зразумець афіцыйнаму Мінску, што Александра Лукашэнку бачыць не хочу. Так, відаць, было і на гэты раз, але зараз это выклікала такі публічны гнеў і тое, што ніхто, ніводнага прадстаўніка Беларусі на гэтым саміце не было. Чаму? Віталь, ваше меркаванне.
Перш за все, мне здаецца, што ў новай сітуацыі, ну, перш за все, безумоўна, у сувязі з украінскімі падзеямі, Александр Лукашэнка разлічваў, што яго, скажам так, неадназначная пазіцыя вакол Украіны, пазіцыя, якая не на 100% супадае з пазіцыяй Москвы, будзе адпаведна ацэнена Захадам, у тым ліку і з пункту гледжання ўсходняга партнерства. Мне здаецца, ішлі нейкія закулісныя перамовы наконт таго, што хоць на гэты раз можа быць, на саміт могуць запрасіць самога Александра Лукашэнкі, ну і паколькі відавочна, што ён атрымаў адмоўны адказ на гэта, то ён вырашыў такім вось сэнсе, ну, адрэагаваць, паказаць, што, ну, раз не запрашаеце мяне, то не прыедзе і мой міністр. Ну, але прагучалі ўжо, максімум, мае калегі, што скажуць версіі пра тое, што такім чынам Александр Лукашэнка хацеў паказаць сваю адданасць Маскве. Мне якраз гэта версія застаецца не вельмі такой, скажем, яркай. Безумоўна, такім чынам Александр Лукашэнка паказвае сваю крыўду на тое, што яго неадназначную пазіцыю вакол Украіны не ацэнілі. Ну і плюс, другі аспект, як мне здаецца, Лукашэнка ўжо, можа быць, не так сур'ёзна і ўспрымае важнасць гэтага ўсходняга партнерства для Беларусі і для яго асабіста. Мне здаецца, ён ужо ацэніў гэты праект як даволі, ну, скажем, шчыра правальны. Ён не бачыць у ім вялікай перспектывы і не бачыць тое, што і Захад вялікую, скажем, падтрымку робіць гэтаму праекту. Ему здаецца, што ўжо трэба гуляць на іншых фронтах.
Сергей, ну вось Віталь закрануў, так бы мовіць, другога адрасата гэтага дэмаршу Лукашэнкі. Ён сам казаў пра, так бы мовіць, Захад, пра Еўропу, але і мог быць іншы адрасат гэтага дэмаршу Масква.
Ну вот якраз такі пагаджаючыся з тым, што сматучым з тым, што казаў Віталь, гэтыя фактары безумоўна тут прысутнічалі. Я думаю, што гэта, канешне, і ў пэўнай ступені сігнал Маскве. Тут, праўда, можна сказаць, ну і што, скажам, прадстаўнік Арменіі, якая цалкам залежная ў цяперашняй сітуацыі ад Расіі, быў і нічога, так, не погоршило это относины, скажем, Еревану и Москвы. Мог бы и Макей приехать. Так вот, как раз таки с уликом того, что керовник Армении не сустракался с керовником Украины, с Турчиновым, а Лукашенко сустракался, и он этим своим неуделом, неуделом, я маю на увазе представника Беларуси, якого за угодно рангу, как раз таки показался, правда, вот эту отданность Москве. Широ кажучи, правда, я памятаю месяца два назад, когда мы вот в этой студии обмерковывали украинские подзеи, я тогда сказал, что ну, ситуация для Лукашенко кардинально меняется на европейском поле, и он уже не диктатор номер один, во всяком разе есть значно более зловесная фигура, чем он, это Путин. Лукашенко не робить агрессию супраць іншай краіны, так, а Путін робить агрессию. И он, Лукашенко, может тут с Европой погулять и певные преференции, нават вельми значные преференции для себя отшукать. Хотя наврадці. Вот, на жаль, это мой прогноз, что наврадці он справдився. Ніяких кроков, як ми бачим зараз, Лукашенко у бок Европы для навязывания неких таких контактов не робить. Ну, ясно, что першим кроком это было вызволение политвязнів, але могли быть и іншие. Их нема.
Ефим, а на ваш погляд, вось, наколькі магчымы гэты паварот заходній палітыкі адносна Беларусі? Ну, зараз вельмі модная формула, што як бы свет вяртаецца ў часы халоднай вайны. Але мы памятаем, што ў часы халоднай вайны, скажам, Захад меў добрыя стасункі, ну, напрыклад, з Чаўшэску, з Мао, з Ціта, зусім не за тое, што яны там вельмі добра выконвалі правы чалавека. Это была такая халодная геапалітычная логіка, што яны хоць у чымсьці адыходзілі, ну, хто больш, хто менш, адыходзілі ад лініі Крамля. Галоўнай небяспекай для Захаду быў Крэмль. І ці не можа, як бы мовіць, і эта схема паўтарыцца адносна Лукашэнкі зараз?
Я согласен з тым, што во времена холоднай вайны действительно главную роль играла геополитическая стратегия страны, а не состояние прав человека, не состояние демократических институтов. Это обычно отражается в формуле: он хотя и негодяй или сволочь, но это наша сволочь или наш негодяй по разным переводам. Наш сукин сын, как говорят. Это было в начале холодной войны, это было допустимо, может быть, в начале 50-х. Мир с тех пор существенно изменился, и в частности изменился Запад. Сегодня решение геостратегические принимаются все-таки на Западе не одним человеком или даже не группой единомышленников. Западные страны подошли к тому пределу, где требуется общенациональный консенсус, по крайней мере, общеполитический консенсус для того, чтобы взять какое-то новое геостратегическое направление и переоценить местные, скажем, команды игроков на местном уровне. Поэтому отношение к белорусскому президенту пока еще для его изменения, для изменения этого отношения недостаточно прокламации самого президента, как бы они не ласкали слух западных политиков. Даже если бы он был еще более радикальный в своем осуждении Кремля, чего пока предположить мы не можем, все равно этого было бы недостаточно. Здесь явно отсутствовало бы для западных политиков еще одна составляющая. Именно состояние прав человека в самой стране, состояние и уровень демократических институтов. Мы прекрасно понимаем, что уровень этот не меняется от заявлений Александра Лукашенко.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Постсавецкія краіны». Хто на захад, а хто на ўсход. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А зараз да яшчэ аднаго саміту, які адбыўся на гэтым тыдні, адбыўся ў Менску, саміт мытнага саюзу, у якім бралі ўдзел кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін і кіраўнік Казахстану Нурсултан Назарбаев. На гэтым саміце фактычна не адбылося таго, пра што неаднаразова напярэдадні заявляў Александр Лукашэнка. Расія не пайшла на саступкі ў пытанні нафтавага мыта. У Менску мы бачылі як бы такі далёк глухіх. Лукашенко каже, што гэта умова, без гэтага мы падпісваць гэтага не будзем, а расійскія прадстаўнікі, як бы не чуючы, кажуць, што гэтае пытанне, яно адкладаецца, это пытанне двухбаковых стасункаў. Прынцыпова пытанне будзе вырашанае ў 2025 годзе, дамова будзе падпісаная 29 траўня. В Астане в этом году. Віталь, як вот гэты дыялог глухих вы можете патлумачыць?
Ну, патлумачыць, бо у гэтых глухих розныя інтарэсы, і яны так не супадаюць, што па-іншаму не можа быць. Мне здаецца прагноз такі, што як бы не было, Александр Лукашенко вымушаны будзе падпісаць гэтую дамову, найхутчэй таго самага 29 траўня в Астане. Магчыма, яму ўдасца яшчэ перанесці там на некалькі месяцаў, але ўжо тое, што гэты Саюз павінен вступіць сілу ў 15 годзе, то не дае яму асабліва магчымасці для адступлення. Тут якраз тая сітуацыя, калі ўсе козыры, большасць козыраў менавіта ў руках Москвы. І здаецца, з кожным годам, з кожным месяцам падыходу да гэтага Еўразійскага саюзу, гэтых козыраў усё больш. Ну, перш за ўсё, гэта пытанне пра мыты грады. Москва, ну, мне здаецца, всё-таки пераканаецца, не хачу слова гаварыць, ужываць, прымуціць, і Беларусь і Казахстан падпісаць гэтую дамову, паабіцаўшы, што пытанне з тымі мытамі будзе вырашана пазней, паколькі зараз мы не можам, паколькі няма такіх магчымасцяў. Але чаму Москва можа так гаварыць? Таму што гэтае скасаванне усялякіх абмежаванняў, як гэта падае беларускі бок, яно ж можа працаваць два бакі. Справа ў тым, што Александр Лукашэнка і афіцыйны Мінск гаворыць толькі пра скасаванне гэтых мытаў на нафту. Але з іншага боку, вот гэты самы вольны гандаль і гэтыя свабоды рынку, свабоды перасоўвання, пра які ідзе размова ў гэтым саюзе, то яны, калі будуць цалкам укаранены, то яны прынесуць шмат мінусаў самой Беларусі. І Лукашэнка хоча адмініць гэтыя мыты на нафту, але разам з тым не хоча пускаць расійскія тавары ў Беларусь. Значна, на якіх пазіцыях ёсць розныя тарыфы, ёсць розныя абмежаванні, ёсць, зноў-такі, не дапускаюць расійцаў купіць ні мас, все гэтыя праекты інтэграцыйныя, яны правальваюцца год за годам. Таму тут у расійцаў больш аргумента. Яны кажуць, калі вы не хочаце з гэтымі мытамі саступаць, тады давайте саступаем, мы не будзем саступаць в астатнім.
Сергей, я хачу прыгадаць, што некалькі месяцаў таму Лукашэнка сказаў такую рэч. Ну, кажа, калі не атрымаецца, як бы дасягнуць згоды, то давайте просто вот тыя, якія у нас стасункі зараз ёсць, мы іх як бы абгарнём другую, што называецца, паперачку, назавём Еўразійскім эканамічным саюзам і, власна, так сказаць, этим абмяжуемся. На ваш погляд, в Астане праз месяц так і будзе?
Будзе так, як захоча Путін. А гэта еўразійскі эканамічны саюз, гэта геапалітычная задума Пуціна. Так сказаць, адзін з аспектаў аднаўлення імперыі, чым ён цяпер займаецца. Мы памятаем, што Лукашэнка мінулыя гады казаў, што я ніколі не аддам Белтрансгаз. Пад контроль Москвы аддаў. Тое ж самае будзе і з гэтым саюзам. Лукашэнка падпіша ўсё, што яму загадае Пуцін. Лукашэнка цалкам залежны ад Крамля, цалкам залежны ад Москвы. Так, канешне, ў некіх аспектах эканомікі ён можа выказваць нейкую згоду, нават дзейнічаць аўтаномна, але калі вось надыдзе час X і Москва скажа «давай», ён дасць. Ён здасць ўсё, што яму скажа Москва.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Юрий Дакахруст. У передачи удельничали старацца президента нашего радио Ефим Фіштейн и оглядальники «Радио Свобода» Віталь Циганков и Сергей Навумчик. Полная версия передачи на нашем сайте позднее.